Kryeministra Britanike Theresa May dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë nderuar veteranët dhe të vrarët të betejës Normandisë 75 vjet më parë, përmes së cilës është humbur Gjermania naziste. Kryeministria May ka konsideruar se ka qenë pikërisht ajo betejë që ka përcaktuar fatin e gjeneratave të ardhshme. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministrja britanike Theresa May kanë falënderuar veteranët dhe kanë nderuar ata që kanë vdekur gjatë zbarkimit të forcave të aliatëve perëndimor në veri të Francës më 6 qershor 1944. Macron, May dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderët aktual të forcave aliate perëndimore gjatë luftës së dytë botërore janë mbledhur në Normandi për të shënuar 75 vjetorin e zbarkimit të njohur si Dita D, apo nisja e një operacioni që ka rezultuar me mposhtjen e Gjermanisë naziste. Macron dhe May kanë bajtur fjalime në ceremoninë mbajtur në Versumer të Francës, teksa kanë qëndruar afër një memoriali në të cilin do të shkruan emrat e mira trupave të komandës britanike që kanë vdekur gjatë fushatës. Veteranët me uniforma në të 90-tat e tyre kanë qenë prezent në këtë ceremoni. May ka thënë se nëse një ditë mund të thuhet se ka përcaktuar fatin e gjeneratave të ardhshme në Francë, Britani, Evropë dhe botë, ajo ditë është 6 qershori vitit 1944. Për veteranët, ajo ka thënë fjalët e vetme që mund të themi është ju faleminderit. Macron ka falënderuar po ashtu veteranët dhe ata që janë vrarë në mënyrë që Franca të mund të jetë lirë sërish. Kjo datë do të shënohet më vonë me një ceremoni ku pjesëmarrës do të jenë Macron dhe Trump, të cilët do të nderojnë edhe ushtarët amerikan që kanë vdekur. Operacioni asaj dite, i udhëhequr nga gjenerali amerikan Dwight Eisenhower, vazhdon të jetë operacioni ushtarak më i madh në histori, duke përfshirë 7000 anije dhe pajisje të tjera përgjatë 70 kilometrave në gjirin e Normandis, të cilat janë darë në 5 sektore me emra të koduar. Mira persona janë vrarë në të dyja palët. Më 5 qershor, teksa liderët e aliancës kanë nderuar sakrificën e tyre për ata që kanë vdekur në operacionin e vitit 1944, ministria e jashtme e Rusisë ka thënë se kjo fushatë nuk ka pasur ndikim vendimtar në rezultatin e luftës. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme Maria Zakharova ka thënë se roli i këtyre trupave nuk duhet smadhuar.
Вклад союзников в победу над Третьим рейхом.
Kontributi aliatëve perëndimor në fitoren ndaj Gjermanisë naziste është i kuptueshëm, mirë po definitivisht nuk duhet egzageruar dhe nuk duhet të ulin rëndësinë e arritjeve të Bashkimit Sovjetik, pa të cilin kjo fitore thjesht nuk do të ekzistonte, është shprehur ajo. Presidenti Rus Vladimir Putin, që ka marrë pjesë në nderime për 70 vjetorin e kësaj dite 5 vjet më parë, nuk është ftuar në ngjarjet e këtij viti në Portsmouth.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Bosnjë besojnë se një varrizë masive është lokalizuar afër kryeqytetit Sarajevo, në të cilin supozohet që se gjenden ishtrat e të vrarëve gjatë luftës së vitit 1992-95, pas vëzhgimit të terrenit, pam një vend të dyshimt dhe mbetjet njerëzore u gjetën në tokë në thellësinë rreth 1 metër, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Aty thuhet se mbetjet besohet se janë të banorëve që kanë jetuar në rajonin Haxhiq i poshtëm, dhe të cilët konsiderohen të zhdukur që nga viti 1992, po thuaj se 7000 persona ende figurojnë si të pagjetur nga lufta në Bosnjë, në të cilën janë vrarë më shumë se 100000 njerëz. Një gjykatë në Gjermani, në qytetin verior Oldenburg, ka dënuar një ish infermier me burgim të përjetshëm, pasi është pallur fajtor për vrasjen e 85 pacientëve në ngjarje e konsideruar si ndër më të rëndat pas luftës në Gjermani. Gjyqtari Sebastian Bauermann i ka cilësuar vrasjet e 42 vjeçarit Nils Hegel si të paimagjinueshme. Prokurorët kanë thënë se Hegel ka injektuar pacientët nga viti 2000 deri më 2005 në mënyrë që të tentojë të ringjallë ata, dhe këtë e ka bërë ose sepse ka qenë mërzitur ose ka dëshiruar të impresionoj kolegët për aftësitë që ka. Hegel ka kërkuar falje pas përfundimit të gjykimit të tij 7 mujor. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk është duke u bërë përparimi mjaftueshëm në negociatat me Meksikën në mënyrë që të mënjanon paralajmërimet e tij për vënje të tarifave. Zyrtarët e administratës së Trumpit do të takohen në ditën e dytë të bisedimeve me ministrin e jashtëm të Meksikës Marcelo Ebert në Washington. Takimi i tyre 90 minutësh një ditë më parë ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje. Ebert ka thënë më vonë në një konferencë për media se negociatat kanë qenë të mira, mirë po tarifat asçi janë përmendur. Trump po zhvotuar për të vendosur tarifa prej 5% në importet e Meksikës nga dita e hënë, nëse ky shtet nuk ndalon valën e migrantëve që janë nisur në Shtetet e Bashkuara. Kryeministri I Japonisë Shinzo Abe do të vizitojë Iranin në përpjekje për të zbutur tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Japonia është një aleat I afërt I SBA-s, por mbahen raporte të mira edhe me Iranin. Sekretari I qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, nuk tregoi ndonjë datë konkrete apo detaje të vizitës së Abes në Teheran. Megjithatë, mediat japoneze raportuan se Abe do të vizitojë Iranin nga 12 deri më 14 qershor, ku do të takohet me udhëhecin suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe presidentin Hasan Rouhani. Kjo mund të jetë vizita e parë një kryeministri japonez në Iran pas më shumë se 4 dekadash. Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit janë përshkallëzuar, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara një vit më parë u tërhoqën nga një marrëveshje e rëndësishme përthamore e vitit 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore. Që atër Washingtoni ka rivendosur sankcionet, ka rritur retorikën e saj dhe ka forcuar praninë e saj ushtarake në lindje të mesme. Një zyrtar rus ka thënë se Moska është kundër ndonjë intervenimi të huaj në Sudan, ku më shumë se 100 protestues janë vrarë nga intervenimi ushtarak gjatë kësaj jave. Zëvendës ministri I jashtëm I Rusis, Michael Bogdanov, tha se për zgjidhjen e krizës në Sudan, nevojitën dialogu dhe kompromisi. Sudani është zhytur në dhunë që kur ushtria në muajin prill, e dobojnë nga pushteti presidentin Omar al-Bashir pas protestave masive kundër sundimit të tij 30 vjeçar autokratik. Më tre qershor trupat dhe forzat para ushtarake në Sudan bastisën një kamp protestuesish në kryeqytetin Khartoum në të cilin ishin mbledhur mbështetësit e opozitës. Këshilli ushtarak I cili I arrestoi Bashirin u zotua për të vendosur sundimin civil pas një periudhe tranzicioni që do zgjas jo më shumë se 2 vjet. Por udhëhecit e opozitës kanë vazhduar protestat duke kërkuar një transferim më të shpejtë të qeverisjes ushtarake në atë civile. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuare të bolli dhe producenti Mahir Elçani u falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.